Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Strah je del normalnih človeških izkušenj. Vsi vemo, kako je, ko se zgodi kakšna situacija, naprimer, ko moramo stopiti pred večjim številom ljudi, ko se prepiramo ali ko je čas za kakšen izpit. Vsekakor pridejo v življenju različne preizkušnje, ki od nas terjajo tak odziv, ki ga nočemo, ki nas prestraši. In včasih pa je čas tudi, da ugotovimo, da se dogajajo z nami kakšne take spremembe, ki nam nakazujejo, da gre za nekaj več, da ni le strah v ozadju. Alenka Mavec je naša gostja, prihaja iz Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Na milijone ljudi trpi za boleznijo živčnega sistema, ki ga v medicini imenujejo anksiozna motnja. Zelo dobro je opremljena vaša spletna stran, veliko nasvetov že najdemo tam, veliko različnih informacij, tako da morda poslušalke in poslušalci že na začetku vabljeni na to vašo spletno stran, da si preberejo in sami pridejo tudi do kakšnega odgovora, ampak zanima me, kakšen je pravzaprav vaš pogled, kako ste sami prišli do tega, da ste sodelovali z društvom.
Torej, jaz sem imela cirka 20 let nazaj velike probleme z anksioznostjo. Mislim, da je trajalo kar nekaj časa, da sem sploh ugotovila, kaj se mi dogaja. Mogoče v tistih časih se še ni toliko v javnosti ali pa v medijih govoril o duševnem zdravju ali pa o anksioznosti, depresijah. In recimo, preden sem dobila ustrezno strokovno pomoč. Lahko povem, da sem bila recimo v enem letu, ne vem, 7-krat na urgenci, kot da imam infarkt. Ne? Se pravi, nisem pa dobila informacije, kaj se z mano dogaja. Tako da jaz sem tavala cirka leto pa pol, dve leti v teh občutkih, ko ne veš, kaj se ti dogaja, ko se ti življenje, bom rekla, krči, ne? In dejansko trpi kvaliteta življenja. Pravijo, da je anksioznost v bistvu zelo družabna bolezen. To pomeni, da se prikrade marsikam. Zelo napačno je razmišljanje, da so ljudje, ki imajo probleme z anksioznostjo, depresijo, da so to žalostni ljudje, da so to nedružabni ljudje. Ni res, jaz imam izkušnje v bistvu v našem društvu, a ne? To se pravi zdaj, v letošnjem letu bo decembra 20 let, kar je bilo registrirano društvo DAM. Meni je najbolj pomagalo to, da sem končno dobila občutek, da nisem sama s to težavo. Ne? In moramo vedeti, da vsak, ki ima problem z anksioznostjo in depresijo, pa čeprav se te z vidika strokovnjakov, bom rekla, so razlike ali je manjša anksioznost večja, ampak za vsakega posameznika je njihov problem z anksioznostjo in depresijo največji in najbolj grozen. Tako da moram reči, da je to bila zame zelo grozna izkušnja in resnično upam, da bi ljudje lahko z ravno takimi oddajami, kot je vaše, bili osveščeni, da ko vidijo, da se pri njih nekaj dogaja, pa ne znajo nekako si razložiti tega, da si tudi poiščejo pomoč.
Kaj ti zgodi se lahko kar na lepem. Ni treba, da so to že otroci, vsi prestrašeni, potem odraščajo. Lahko pride do nekega preobrata potem v življenju.
Ja, zdaj jaz sem prepričana, da anksioznost nikoli ne pride iz danes na jutri. Ne? Zaradi tega tudi se kar precej borimo za zakon o psihoterapiji, ker smo prepričani, da tako kot se prikrade anksioznost, depresija v naše življenje, da je to na en daljši rok, ne, ko naše mogoče naši odzivi na probleme niso ustrezni, ko mislimo, da nimamo moči v bistvu, da vplivamo na svoje življenje in se to obrne v bistvu navznoter. Ne. In smo prepričani, da bi ta prva faza bila za psihoterapijo definitivno lažje rešljiva, da ne bi prihajalo potem do, kako ne rečem, bolniških odsotnosti. Vemo, da tablete so prepogosto, mogoče tista prva rešitev za lajšanje težav, tako da...
se lahko potem preveč razraste in
tako
se težko vrne nazaj. Se pravi, kdaj lahko govorimo o neki anksioznosti, kako to prepoznavamo, kdaj gre za neko klasično prestrašenost, klasično zadrego, sram, tremo in kdaj pa lahko rečemo, da je pa to nekaj več, da je potrebno stopiti do psihoterapevta ali do kakšnega drugega človeka, ki nam bo lahko pomagal.
Zdaj vsi smo soočeni, tako kot ste prej rekla, s situacijami v življenju, ne vem, od šole, ko imamo tremo pred, bom rekla, izpitom ali spraševanjem. Jaz sem enkrat rekla, da v bistvu, ko sem bila povabljena na fakulteto, filozofsko fakulteto, študentom psihologije, torej, če ste kdaj doživeli to tremo pred izpitom ali pa strah pred izpitom, kaj je panični napad? Ne? Panični napad je krat sto. To se pravi tisto, kar ste imeli vi potne roke, ne vem, oblivali vas je pa tako naprej. Ko je panični napad, je pa to grozna izkušnja v bistvu za uporabnika. Mislim, da je ločnica in tudi mislim, da psihiatri, klinični psihologi poudarjajo, da ločnica je, ko nas v bistvu ta strah začne ovirati v vsakdanjem življenju. Imamo ogromno ljudi, ki doživijo napad tesnobe, strahu, panični napad v določenem okolju. Zelo pogosto so kakšni koncerti, trgovski centri, tam, kjer je veliko ljudi, kjer imajo občutek, da mogoče nimajo izhoda. To, recimo, ko vemo, strah pred letenjem z avionom je bolj situacijska, ne? Ampak grozno je to, da ti na nekem javnem mestu v bistvu doživiš tak napad tesnobe in ne vidiš vzroka za to, ker si bil v podobnih situacijah že ne vem kolikokrat in je bilo prijetno, je bilo vznemirljivo, ne? In je ta izkušnja v bistvu ena tista, ki jo uporabnik v bistvu doživlja kot zelo, zelo grozno situacijo in se zaradi tega začne v prihodnosti teh situacij izogibati. Ne? To se pravi, imamo uporabnike, ki zaradi anksioznosti nočejo hoditi v trgovino, recimo, ker je tam že preveč ljudi, se že počutijo otesnene. Ne? In to je tisto, kar jaz pravim, no? Je že ovira v ko se začne spraševati, kaj pa če, ne, kaj pa če se bo to zgodil, v bistvu je to že signal, definitivno, poišči si pomoč.
Kako pa naj odreagira okolica, ki verjetno to že zdaj zaznava, da ne vem, nekdo ne želi na večje dogodke, da nekdo noče recimo v trgovino, če govorimo, ne vem, o partnerju ali pa če govorimo o starših, ki verjetno tudi pri otrocih predvidevam, da se to začne že lahko tudi, ne vem, v najstniški dobi. Kako naj okolice odreagira?
Jaz bi rekla, da sta dve stvari zelo pomembni. Prvo je spodbujanje za pogovorom, da si poiščajo pomoč. Nismo najbolj veseli, ko nekdo reče, pa daj pet na sprehod, pa nekaj doma tiščati, ne? Ker vsak bi ta korak že naredil, če bi bil tako preprost. Ne? In vse te duševne motnje, duševne težave so v dozuni za ljudi, ki nimajo te izkušnje, v bistvu težko razumljive. Ampak zavedati se moramo, da nekaj, kar meni ni razumljivo, ne pomeni, da ni normalno, da se to tudi meni v prihodnosti ne more zgoditi. To se pravi, jaz bi rekla, da najbolj je pomembno, da se o tem pogovarjaš, kaj se ti dogaja, kako ti lahko pomagam in pa spodbujanje v bistvu, se vem, da se ti tam ne počutiš dober, ampak mogoče pa lahko gremo na to prireditev, pa dajmo biti tam pri strani, ne, da imaš ti mogoče občutek bolj, bom rekla, izhoda. To se pravi, ta izpostavljanje tem dogodkom kljub temu strahu, recimo. Zdaj, kako poiskati pomoč? Vsekakor ne predolgo čakati. Ponavad se te duševne motnje redko kdaj popolnoma izvenijo same, nekaj nas teži, ki povzročajo v bistvu te stiske in je zagotovo dobro, da vemo, kaj se nam dogaja. Ker ponavadi je podtek tega, tudi če se mogoče umakne ta motna za nekaj časa, ne, bo kasneje mogoče spet prišla na plano. Ne. tudi zdravniki recimo pravijo, da depresivne motne, ki so, bom rekla, nekako rečejo po 3 tednih se že kot diagnosticira kot depresivna epizoda, ne, in ta nekje v večini primerov izveni pol po 6 mesecih, ampak se pa pogosto tudi pojavi nazaj kasneje.
Se pravi, brez reševanja problema ne bomo nič rešili.
Tako in vedeti moramo, da lahko vplivamo na svoje življenje in predvsem svojci, prijatelji, v bistvu imejte razumevanje za ljudi, ki so v določeni stiski, ker to je tako pogosto, da meni recimo, ko sem v službi, ko sem zbirala tudi te podpise za dohodnino, ne, ta 1%, in ko sem prihajala do novih sodelavcev, ne, pa sem povedala, iz katerega društva sem, pa da poskušamo zbirati sredstva tudi za naše delovanje. In moram reči, da v zadnjih letih je odziv, ja, se jaz pa tudi poznam, ne vem, kolegico, pa ja, od moje familije tam imajo tudi, se pravi, to je zelo pogosto in je tudi že splošno znana v bistvu težava, no, pri ljudeh.
Tudi v društvu to res zaznavate, ne, koliko je odziva?
Ja, zdaj mi imamo našo spletno stran www.nebojse.si, kjer imamo v bistvu forum. Zdaj decembra bomo praznovali 20-letnico obstoja društva in mislim, da približno toliko časa tudi obstaja že ta forum. V vseh teh letih, pa kljub temu bi lahko vsakmu novemu uporabniku rekli, da si poglej, preberi zgodovino, ampak ravno ta interakcija z uporabniki, da dobijo nekak informacije, so pomembne za vsakega posameznika. Tako da moram reči, da je tam veliko izkušenj, prigod, težav.
Marsikaj se prebere.
Tako.
Alenka Mavec je naša gostja, prihaja iz Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami. Z veseljem bo odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. Vabljeni k sodelovanju 01 512 10 00, naša telefonska številka. Po naslednji skladbi pa boste na vrsti vi.
V svoj objem te ulovil, šel ti skozi lasi, ti bi jezila se. Včasih močno pihal bi, v oči bi prah prinesel ti. Mi tebi sanjat bi pustil, pred tabo brisal prah, te dvigal nebo, vse do sonca lahko. Strma se spida i razbri,
kar bom, ko bova skupaj. Če bo hudo, opral bom nebo, nič ne obupaj.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o anksioznosti, o tem strahu, ki ni samo strah, ki je mnogo več, ki lahko razraste tudi do paničnega napada, je zelo hudo, ko pride do tja, je rekla naša gostja Alenka Mavec, ki prihaja iz Društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami, društvo DAM, in že omenila tudi spletno stran nebojse.si, na kateri res najdete veliko gradiva. Mi smo povabili k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 0-1-512-10-00 in res bomo veseli kakšnega klica z vaše strani, različnih vprašanj, ki se porajajo, verjamem, da so. Ampak, gospa Mavec, morda zdaj spregovorimo o tem, kaj je pomembno, ko govorimo o tem, da se lahko pojavijo anksiozne motnje. Kaj ste ugotovili doslej, v katerih situacijah se lahko to zgodi, kje so vzroki?
Bom rekla takole, iz izkušenj na skupinah za samopomoč. Nekako je ena tista nit, ki se vleče pri večini uporabnikov in to je nekako njihova, to se pravi, izvor iz primarne družine. To se pravi, je kar precej ljudi, ki so izhajali in iz nevarne primarne družine, to pomeni, kjer se otroka ne spodbuja, kjer je mogoče bil prisoten alkohol in s tem določeno nasilje, potem, kjer se otroka ne spodbuja, da je vreden, kjer se ga kritizira kot osebo, ne pa njegova dejanja. To se pravi vse to, da ljudem občutek, da niso vredni, da niso dovolj dobri in veliko takih ljudi ima tudi problem z, kako ne rečem, svojo socialno vključenost v okolje. Po drugi strani potem določene naše lastnosti spodbujajo ali pa način razmišljanja, naša primarna prepričanja o sebi tudi vodijo k temu, kako mi reagiramo na določene dogodke in če ima nekdo občutek, da ne more sam vplivati na svoje življenje, na okolje, kjer je, kakor da je prepuščen pač temu, kako drugi z njem ravnajo, se tudi dostkrat sprevrže potem v eno anksiozno motnje.
Se pravi, pomembno je, da res otroci odraščajo v takem varnem okolju, kjer bodo začutili svojo vrednost, kjer tudi ta predvidljivost vlada. Ne? To je ena taka pomembna stvar, se mi zdi.
Pomembno je, da se otrok zaveda, da je prav, da ima svoje želje, da jih tudi uresničuje, govorimo zdaj v okviru, da ima svoj pogled na prihodnost in da se mu pri tem razmišljanju pomaga. Naj odraste v zrelo osebo, ki prevzema odgovornost za svoje življenje. To pomeni, da gre v smer, za katero je prepričan, da mu bo zagotovilo nekako ustrezno življenje. Ja.
In imamo telefonski klic. Marice je z nami. Dobar dan.
Dobar dan. Ja, naš gospod je vajdu, da nas bo strah in da se bomo bole. Zato nam je v svetem pismu 365-krat napisano, ne bojte se.
Ja, drži
Vaše
Marica.
Srce naj se ne plaši in ne vznemirja. Za pot veste in kam grem veste. No, zdaj pa še ena praktična izkušnja. Eni imajo klaustrofobijo. Jaz se tega nič ne bojim, sam imam nekaj gor, ki ga presjebe. Mene pa grozno strah, da bi me zjeblil in v takom primere, če bi se dvigal ustavljal, bi se vsajla, prepajla vse, kar znam, obla pa že ločna.
Hvala lepa, Marica. Srečno nasvidenje. Ja, lahko rečemo nekaj še o teh fobijah. Je to podobno, klaustrofobija, agrofobija? Je to podobno anksioznosti ali gre za nekaj drugega?
Ne, to so situacijske, bom rekla, strahovi povezani z določenimi situacijami. In zato obstaja kar zelo dobra možnost, da se tega znebite z izpostavljanjem. Ne? To se pravi, dvigala so zelo pogost primer, ko ljudje nimajo dobrega občutka, verjetno strah pred tem, da bi obstali v dvigalu. Moram reči, da tudi meni ne bi bilo prijetno. Ne? Obstajajo pa res tehnike, to se pravi, da se izpostavljamo takim situacijam in vedno več imamo teh potem dobrih izkušenj, recimo, če gremo, pa pejmo z dvigalom samo eno nadstropje, 10-krat, ne? Pa naslednjič 3 nadstropja in tako naprej. In na ta način v bistvu ta strah, situacijski strah izveni.
Pri anksioznosti pa te posamezni koraki ne pomagajo?
Pri anksioznosti, to, kar sem prej rekla, da se v bistvu človekovo življenje krči v strahu, ker se izogiba določenim situacijam, ravno tako velja, da se je potrebno izpostavljati. Če to upustimo, potem se ta naš prostor, življenjski prostor, vedno bolj krči.
Še zoži, ne?
Ja.
Še Ana Marija iz Ljubljane je z nami. Dobar dan.
Dobar dan. Najprej bi rada povedala, da sem letos stara 80 let, tako da približno veste, s kom imate opravka. Ne? Veste kaj, nekaj opažam jaz. Recimo, jaz imam zelo rada morje. Potem se pa mislim, ker imam zelo rada morje, da bi šla še za ne vem, nekaj časa na morje. Po eni strani se tega veselim, po drugi me je pa strah. Strah me je vseh tistih ljudi pri zajtrku, pa še en kup drugih stvari. Potem nekaj je, vsako leto sem šla za 1. november na dan vernih duš na pokopališče. Letos imam že kar par dni tiste svečke, 7 svečk na 7 grobov grem, pripravljene pa se nikakor ne morem odločiti, da grem, ne vem, nekaj me preprosto nazaj vleče, pa nimam pojma, pa to ni en tak strah, ali kaj s tem, kaj, ampak a vi veste, kaj pri te starosti lahko še to je, bom jaz po radiju poslušala.
Hvala lepa, Ana Marija.
Hvala lepa za odgovor.
Srečno.
Ja, to so taki majhni strahovi, ampak niso vedno to kot strahovi. Ne? Sej imamo tudi včasih dneve, ali pa ki nismo, bom rekla, toliko dejavni, polni energije. Gospa pri 80-ih, to, da...
Je že normalno, ne?
je že normalno, mogoče, da kakšen dan ni, ampak v bistvu je vedno dobro, takrat, ko imamo te strahove, da se vprašamo, mogoče takrat, ko se premislimo, pa ne gremo, v bistvu, kaj pa razmišljamo zdajle? Zakaj pa ne gremo, ne?
Da se sami sebe analiziramo.
Sami sebe, tako. To se pravi... Če je en strah v zadi, se je vedno dobro vprašati, to se pravi, katere misli nam takrat po glavi rojijo. Ne? In tudi ni treba preveč od sebe zahtevati. Ne? Sej, 1. november je res dan, bom rekla, ko je v navadi, da se obišče pokopališče, ampak pokopališče ni sam 1. novembra. Ne? Mislim, da...
Nihče ne bo zameril, če še kakšen dan počakamo. Lepo zdrav, gospod Lojze, tu zdaj.
Dobar dan. A veste kaj, mogoče jaz vem za nekatere vzroke, zakaj prija do strahu, če lahko povem.
Nekratko, gospod Lojze,
ja, mogoče v nakupovalnih središčih prija do tega lahko do strahu ali pa v trgovinah, ker mogoče pridejo ljudje, ki kradejo, a veste, kradejo, in jih priprime panični strah potem v trgovini, ker se bojijo, da jih bodo odkrili. In lahko pride do nenadnega tega napada strahu.
Gospod Lojze, to ste pa res potegnili en razlog, ja, iz nevenki.
Ja, veste, res je to. To so ljudje, ki grejo v trgovino.
Ja, mislim, da bo to ena zelo majhna verjetnost. Ampak gospod Lojze, imate še kakšno vprašanje?
Ja, še to bi le povedal. Recimo, strah pred na koncertih je pa zato, ker se postavijo preblizu zvočnikov. In je tak velik hrup na koncertih, jaz sem bil doskrat na koncertih.
Ja, hvala lepa, Lojze. Bomo prepustili še naši gosti odgovor. Tu gre za neke take odgovore, ki morda ustrezajo za eno drobno peščico, ne, kaj pravite?
Ja, ali pa še za to ne.
Ali pa še za to ne, ja.
Zdaj, če bi šla jaz krast v štacuno, bi me bilo to strah, da bi me dobil, no. To se pravi, ne kradi, pa, ja. Pa bo šel bolj mirno v štacuno.
Ja, in tudi glasna glasba ponavadi ni tisto, česar, zaradi česar nam je neugodno.
V bistvu nekatere ljudi moti to dejansko glasnost, tudi mogoče sploh ljudje potem starejši, tudi vemo, da niso tako navdušeni nad glasnim poslušanjem glasbe, nekako, ampak to so čisto življenjske zadeve.
Ja, verjetno ne toliko povezane ne. Z anksioznostjo, ampak s kakšnimi drugimi stvarmi. Morda vprašanje, ki se komu poraja tudi, ali je to moč podedovati?
Obstajajo določeni, kako ne rečem, dokazi, da tudi ne vem, če se kdaj spomnite, da so vas, jaz se spomnim, ko sem bila kot otrok, ko so me spraševali pri zdravniku, ali imamo kakšno duševno bolezen v družini, pa sem jaz tako zgroženo ne, ampak kljub temu pol po letih sem ugotovila, pač pa je ena teta imela kar hude depresivne motne, pa je imel po drugem kolenu so bile, zdaj ne vem, nisem strokovnjak, da bi odgovorila na to vprašanje. No.
Socialna anksioznost se lahko uspešno zdravi, rekli ste, treba je poiskati pomoč. Kam se obrniti? To je zdaj tisto vprašanje.
Ja, no, to je pa to, kaj je naša bolna točka in društvo DAM nekako deluje v zadnjih 2 letih tudi intenzivno v Zvezi pacijentov Slovenije, ki je bila ustanovljena 2 leti nazaj in poskušamo kot skupaj z ostalimi društvi tudi vplivati na določene zakone in predpise, ki bi ljudi z duševnimi obravnavami pomagali prej pridati do pomoči, do ustrezne pomoči in pa tudi z ustreznim odnosom do ljudi v duševnem zdravju. Trenutno se borimo za predlog zakona o psihoterapiji, ker je trenutno stanje na trgu, bom rekla, ker je zelo neustrezno, to se pravi.
Dolge čakalne dobe.
Govorim zdaj, to se pravi, sama psihoterapija se v okviru javnega zdravstva zelo malo uporablja in je naša želja tudi, da se ustrezno usposobljeni psihoterapevti vključijo v javno zdravstvo. Država seveda mora poskrbeti, da definira, katere poti izobraževanja so ustrezne za take kadre in pa predvsem, da se psihoterapevte tudi vključi v, bom rekla, vse oblike življenja, ker, tako kot sem rekla, težave v duševnem zdravju so na vseh področjih. Za nas kot posameznike pa sigurno je prvi naslov naš osebni zdravnik. V preteklosti je bil potek sledeč, ne, si prišel zdravniku, ko si enkrat ugotovil, da imaš problem z anksioznostjo, z depresijo in tako naprej, je bilo zelo pogosto predpisovanje pomirjeval, naslednja stopna je bilo predpis antidepresivov. Potem bilo je kar nekaj tudi zasvojenih z pomirjevali, potem si končno dobil napotnico recimo za psihiatra in nekak je ta časovni potek je bil tok dolg ali pa še vedno tok dolg, da v bistvu v tem času dejansko človek stagnira ali pa se njegove težave še povečujejo. Bolniške odsotnosti se potem povečujejo in ko je enkrat človek res v težavah takih, da ne more več normalno živeti, je nekako pol zdravljen in vse zelo stresno. Tako da jaz mislim, da ta soočanje posameznika z diagnozo v psihiatričnih bolnišnicah je nekako tudi ne stigma strani okolice, ampak tudi samo stigma. Ne? Kam sem prišel, ne? Da zdaj že v psihiatrično bolnico zdaj spadam. Ne? Država je le naredila določen korak z ustanovitvijo centrov za duševno zdravje, kjer se lahko poišče pomoč. Gledala sem ene bilo je eno poročilo, no, koliko so različen čas, kdaj si bil sprejet v obravnavo na Centru za duševno zdravje, odvisno od kraja do kraja, grozno različni so. Ne? Od 4 dni pa do 90 dni, recimo. In dejstvo je, da ker se ta pomoč ne dobi v okviru javnega zdravstva, ljudje iščejo pomoč na trgu, pri psihoterapevtih, kjer je problem, kdo je usposobljen psihoterapevt. Bom rekla, ljudje so včasih nagnjeni k temu, da iščejo instant rešitev, to se pravi tisti, ki mu bo ponujal hitro rešitev, ne vem, ni hitre rešitve. Ne? Tako kot sem prej rekla, ne? Ko se nabira in nabira in nabira, tudi ni potem iz danes na jutri, bom rekla, rešitev. Ja.
Mm-hmm. En pogovor ne bo rešil problema, ne?
Ne, pa tudi ne gre za pogovor. Ne? Sej, psihoterapija je pogovor v bistvu, ne? Ampak...
En sam obisk sem mislila. Ne?
Ja, ja, ne, psihoterapija ni, ampak se je čist enako pri psihiatrih. Ne? Sej, uporabniki hodijo k psihiatru več let, ne? Vendar so tam nekje soočeni z 10 do 20 minutnim pogovorom, ki gleda bolj kot raport, kako je bilo povešanje, zmanjšanje doze zdravil in do nasleden mesec pa pol do 3 mesece nasleden obisk. Tako.
Nič obetavnega. Še Olgica je z nami. Dobar dan.
Ja, pozdravljeni, Olgica, pri telefonu. Jaz bi ja prosim povedala, mislim pohvalila, no, Center za duševno zdravje v Novem mestu, ker je moj mož pač nepokreten, demenca in tako dalje. V glavnem, zdravnica prišla na dom dvakrat že in natančno, mislim, res se posvetila, no. Prav, res zapohvaljeno.
No, hvala lepa.
Ja,
tudi ja, tako, kar sem prej rekla, ja, da država je v bistvu s centri za duševno zdravje, še niso dokončali, bom rekla, končnega stanja, še bodo odpirali centri, še vedno niso povsod na voljo, tudi kadrovska, bom rekla, izpopolnost ni taka, kot bi mogla biti, ampak ja, nas veseli, da
počasi se vendarle nekaj dogaja.
Tako, tako. Mhm.
O socialni anksioznosti smo govorili v današnji svetovalnici. Alenka Mavec je bila naša gostja in se ji lepo zahvaljujem za obisk v našem studiju. Morda samo strnem nekatere simptome, ki so zapisani na vaši spletni strani, ki se lahko pojavijo v socialni situaciji pri ljudeh, ki imajo te težave, se pravi razbijene srca, trepetanje, potenje, napetost mišic, želočne ali prebavne težave, tresoč glas, zardevanje, tiki, suhost ust, hiperventilacija, slabost in omotica, težave pri srečevanju z očmi. Pri nekaterih ljudeh socialno fobijo se lahko stiska, stopnjuje tudi do paničnega napada in se zato zatekajo k zlorabi alkohola in drog in se na to postopoma izogibajo socialnim situacijam, kar lahko privede do, se pravi, tistih, do osamitve, ne, kot ste rekli, ja. Kar je tisto, česar si ne želimo. Hvala lepa torej za obisko v našem studiju, za vse delo, ki ga upravljate in upamo, da vendarle počasi bomo naredili nekaj korakov naprej, vsak zase in vsi skupaj. Hvala lepa.
Najlepša hvala za povabilo in upam, da bomo imeli čim manj uporabnikov v prihodnje.
Morda samo še za konec namig za kakšno knjigo, če imajo poslušalke in poslušalci željo kaj kakovostnega prebrati iz tega poglavja.
Društvo DAM ima na razpolago v okviru enega projekta mednarodnega v preteklosti so na voljo na naši spletni strani pod spletna orodja tudi razni priročniki. Društvo je sodelovalo tudi pri prevodu, rekla teh knjig anksioznost za telebane, depresija za telebane, ampak dajte si mogoče te priročnike pogledati, vsak jih lahko sname dol iz interneta, si jih lahko sprinta, so na voljo brezplačno in tam bote najdel veliko načinov soočanja in reševanja svojih težav.
Velja, hvala lepa še enkrat, tudi poslušalkom in poslušalcem. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.